Dagskrár á nýju og tekið fyrir sjötta dagskrármálið, bókhald, stjórnarfrumvarp, mál númer 700 á þingskjali 1219, þriðja umræða. Til máls. Það er þriðja umræða um bókhald, enginn hefur kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Það er hægt að gera hlé í tvær mínútur. Forseti gerir nú hlé í tvær mínútur og hefur fundað 9:10. Alla Ragnheiður, þetta er eitthvað að tala Fundi er framhaldið á Alþingi og tekið fyrir að nýju sjötta dagskrármálið, bókhald. Mál númer 700 á þingskjali 1219, þriðja umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Þá er tekið